Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacables dos últimos días. Comezamos. O estado de alarma rematou polo conxunto do Estado español e co seu levantamento establecese tamén a libre movilidade por todo o territorio. Os expertos advirten así e todo que o turismo pode aumentar o risco de contagio e complicar o rastreo de novos casos. En Galiza xa se localizaron rebrotes en Ribeira, Pobra do Caramiñal ou na Mariña Luguesa. Vale a todo, cada vez se flexibilizan máis as medidas de protección. A distancia de seguridade establecese a 1,5 metros e será obrigatorio o uso de máscara en espazos públicos e pechados se non se pode manter esa distancia de seguridade. A Organización Mundial da Saúde prevé que a próxima semana os casos da COVID-19 no mundo acaden os 10 millóns de persoas. Actualmente contabilízanse 470.000 mortes polo virus e en Galiza algo máis de 600. E mentre a presión sobre a mobilidade das persoas semella relaxarse, en xeral, esta aumenta no caso dos traballadores de Alcoa ameazados de despido. A multinacional estadounidense non dá marcha atrás e rexeita calquera negociación co goberno estatal. Onte deu inicio aos expedientes para despedir a preto de 600 persoas e polo que se verían tamén afectadas outras 300 de empresas auxiliares. A ministra de Industria, Reyes Maroto, arremeteu contra a empresa por non prestar unha alternativa, negarse a negociar unha saída ou vender a factoría. De feito, esta semana, o goberno do Estado presentou un plan industrial a 10 anos vista con dúas propostas para facilitar a continuidade de Alcoa na Mariña. Un contrato bilateral para o impulso de fontes enerxéticas renovables que garantan un prezo de enerxía nun rango de 25 a 35 megavatios a través da entrada de socios industriais enerxéticos. Porén, a compañía rexeita ese plan. Pola súa banda, a Xunta segue insistindo en que a situación actual é culpa do goberno central por non ter aprobado un estatuto para electrointensivas en condicións, pero parece que o problema de Alcoa xa non é o prezo da luz, porque tomou unha determinación e non accede a ningún tipo de negociación. Ao mesmo tempo, os traballadores reforzan as súas movilizacións en varios concellos da Mariña, de noite e de día, e diante da subdelegación do goberno en Lugo para pedir a intervención da fábrica por parte do Estado, a súa nacionalización. Unha proposta que podería solucionar a curto prazo o problema dos despidos, pero, segundo certos sectores sociais, tamén socializaría os custos da reparación ambiental e non garantiría a competitividade da industria a medio e longo prazo. O goberno estatal aprobou esta semana un real decreto lei que intenta evitar a especulación nas enerxías renovables. Tamén pretende controlar as poxas para o desenvolvemento de proxectos verdes. O goberno de Sánchez ve indicios de que as eléctricas estean intentando especular cos seus proxectos de xeración eléctrica renovable polos datos presentados e a súa escaseza de madurez. Nun 60% das solicitudes presentadas carecese de conexión e multiplican por 7 a cifra objetivo de 60.000 megavatios de potencia renovable para 2030. Tamén se aprobou esta semana un novo sistema de poxas de renovables que terá en conta como única variable o prezo da enerxía. Este novo sistema aprobouse sen estar avalado polo proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética. Tras levar 10 anos paralizados, os parques eólicos da Groba e do Galiñeiro do Valmiñor regresan á tramitación administrativa durante o confinamento pola COVID-19. Estes son dous deses 975 proxectos que a Xunta reactivou durante a corentena para avaliar ambientalmente. Serían, neste caso, 24 muiños de vento contra os que xa se enfrontou hai unha década a sociedade de Miñorana. A Plataforma en Defensa da Serra do Galiñeiro, a Asociación SOS Groba e tamén a Corporación de Gondomar xa manifestaron o seu rexeitamento a estes parques eólicos. Así mesmo reiteraron a proposta de integrar o Galiñeiro no Parque Natural de Monte Aloia, unha proposta na que o PP municipal se abstivo. O pasado día 19 de xuño foi o Día Mundial da Loita contra a Desertificación e a Seca. Ecoloxistas en Acción pide que se revirtan as políticas de aumento continuado de regadío en España. A intensidade da produción agraria nos regadíos orientados á exportación ou á rega de centos de milleiros de hectáreas de cultivos leñosos e de secano están incrementando a degradación do solo, a súa erosión e a escaseza de augas nos ríos e acuíferos. Segundo o colectivo, o regadío supón máis do 84% do consumo total de auga no Estado español. Tamén Ecoloxistas en Acción publicou esta semana un estudo no que conclúe que máis da metade dos galegos e galegas respiramos durante 2019 aire contaminado. O informe indica que 1,3 millóns de galegos estivemos expostos a niveis de contaminación que superan as recomendacións da Organización Mundial de Saúde. Os niveis máis altos de contaminación foron rexistrados nas cidades de tráfico constante e nos arredores das centrais termoeléctricas e demais plantas de industria pesada como a refinería de petróleo. Nomeadamente, na contorna de Alcoa, en San Cibrao, en Megasa, Narón, en Finsa, en Santiago, ou na central de carbón de Meirama. O maior número de incumprimentos acumulaos, como xa ven sendo habitual, a cementeira de Cosmos en Oural, en Sarria. Lembran os ecoloxistas que a contaminación atmosférica é a causa de 10.000 mortes ao ano en España, das que 150 se producen aquí, en Galiza. E unha novidade de última hora, a Audiencia Provincial da Coruña confirma que dous cargos da Xunta falsificaron documentos para incorporar no expediente ambiental do dragado da Ría de Ferrol, tal e como denunciou a Dega e a Fiscalía, pero, sen embargo, absolvios. O Tribunal xustifica esta absolución indicando que a finalidade da falsificación de documentos non parecía ser a do engano ou a do ocultamento. Os dous cargos son o ex-xefe de Servizo de Conservación da Natureza na Coruña, Carlos Muñoz, e o ex-subdirector xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade, Roxelio Fernández Díaz. Ambos recoñeceron no xuízo que falsificaron documentos co único obxectivo de xustificar ante a Fiscalía a non incorporación dun informe negativo da Dirección Xeral de Conservación á Declaración de Impacto Ambiental da dragaxe da Ría de Ferrol. O xuízo celebrouse en outubro pasado e agora a Audiencia da Coruña certifica os feitos, pero non o considera delito porque, como dixemos, ao seu xuízo non interferiu na investigación sobre o fondo da cuestión, que era a autorización de dita dragaxe. Segundo a Dega, esta sentenza estaría creando un mal precedente, dando a entender que a falsificación de documentos por parte dos funcionarios públicos podería estar, nalgúns casos, xustificada. Estuda recorrer o fallo. Galiza participará no primeiro censo de osos pardo que se habilita na Cordilleira Cantábrica. Tamén o farán Asturias, Cantabria e Castela e León. O censo está impulsado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica co asesoramento do CSIC e da Universidade Autónoma de Barcelona e tamén co apoio dos gobernos autonómicos. Desde a Universidade de Compostela calcúlase que na Serra do Courel poderían estar asentándose entre 2 e 3 exemplares de oso pardo, pero onde, sen dúbida, hai máis é na Serra dos Ancares. As baleas volven deixarse ver un ano máis polas Rías Baixas. Estamos no comezo da estación de alimentación para os cetáceos en augas galegas. Os primeiros exemplares foron localizados fronte ás costas de Arousa, Pontevedra e Vigo. Desde hai anos, estas observacións destes grandes animais dos mares galegos son cada vez máis habituais nesta época, o que dá conta de que gostan desta zona para a súa alimentación pola súa riqueza mariña. A Asociación Ecoloxista Adega publica o primeiro Cerna Barómetro, o informe sobre as tendencias informativas sobre medio ambiente en Galiza nos medios galegos durante o ano 2019. A información relativa a residuos e contaminación foi a máis abundante nos medios galegos durante este ano, relacionada sobre todo coa mina de Touro e os vertidos de refugallos. Pero tamén o cambio climático centrou grande parte da atención dos medios ao celebrarse nese ano, o ano pasado, a Cimeira do Clima en Madrid. Entre as temáticas con maior presenza tamén destaca a de biodiversidade e conservación, con 862 rexistros, especialmente polos conflitos coa caza, as especies invasoras como a velutina ou a xestión dos espazos naturais. Nos voltamos, como sempre, a vindeira semana. Unha aperta.